Republica Moldovei.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 1 februarie, a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova în pragul unei epidemii de gripă.
În raionul Cahul, 26 de școli au fost închise.
La Bruxelles, președintele României cere din nou ca Moldovei să-i se deschidă o perspectivă europeană certă.
Pledoarie care nu a rămas fără ecou la Chișinău.
Președintele Rusiei Vladimir Putin promite alegeri prezidențiale corecte și libere în 2008.
Și încearcă să restabilească încrederea lumii în seriozitatea Rusiei ca furnizor de energie. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
O misiune de evaluare a Alianței Nord-Atlantice va sosi în Republica Moldova în prima jumătate a lunii martie pentru a analiza evoluțiile în etapa actuală a planului individual de cooperare între Republica Moldova și NATO. Anunțul a fost făcut după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, care s-a desfășurat ieri la Bruxelles. Republica Moldova a fost reprezentată de vicepremierul Andrei Stratan, ministrul afacerilor externe și integrării europene și Valeriu Pleșca, ministrul apărării. În conferința de presă anuală, președintele Federației Ruse Vladimir Putin a spus că Rusia va avea un răspuns foarte eficace față de planurile americane de amplasare a unui sistem defensiv antirachetă în Europa de Est. Aceste argumente ni se par lipsite de consistență. Suntem vizați direct și desigur va exista o reacție corespunzătoare. Va fi o reacție asimetrică, dar deosebit de eficace. Referindu-se la acuzele ce au fost aduse Rusiei că și-ar folosi resursele energetice ca pe o armă politică, Vladimir Putin a declarat că ele sunt dușmănoase și că politica energetică a Moscovei se bazează strict pe legile pieții. Mai multe informații imediat în timpul programului. Ministrul ucrainian al apărării, Anatoli Gritsenko, a declarat că Statele Unite nu vor putea desfășura un sistem defensiv antirachetă pe teritoriul Ucrainei și că oficialitățile ucrainiene nu au discutat această posibilitate. Luni, un important reprezentant al Agenției Americane pentru Apărare Antirachetă afirmase că astfel de discuții exploratorii au avut loc cu oficialitățile de la Kiev. Liderul Partidului Social-Democrat de opoziție din România, Mircea Joană, a criticat discursul rostit cu o zi în urmă de președintele României, Traian Băsescu, în Parlamentul European, afirmând că
pe fond, discursul din Parlamentul European al președintelui a fost unul mediocru. A fost un discurs care reprezintă un plagiat după structura priorităților președinției germane, în care a încercat să aducă anumite tușe de interes național românesc, în condițiile în care niciunul din obiectivele pe care le-a enunțat în discursul său nu au fost convenite în prealabil cu partenerii europeni sau transatlantici. Nici Republica Moldova, nici Marea Neagră și nici alte inițiative ale președintelui.
Despre reacții moldovenești la discursul de ieri de la Bruxelles al președintelui României, mai multe peste câteva minute. Aproximativ 2000 de muncitori de la fabricile Tractorul și Rulmentul din Brașov au protestat astăzi împotriva planurilor guvernului Călin Popescu-Tăriceanu de a închide fabricile considerate nerentabile. Premierul României a declarat că muncitorii care își pierd locurile de muncă vor primi compensații, dar că statul nu mai poate subvenționa aceste întreprinderi. Președintele companiei Microsoft, Bill Gates, cel mai bogat om al lumii, s-a aflat astăzi la București, unde a participat la deschiderea oficială a Centrului Global de Suport Tehnic al Microsoft de la București, alături de președintele Traian Băsescu, de premierul Călin Popescu-Tăriceanu și de ambasadorul american la București, Nicolas Taubman. Președintele României i-a acordat lui Bill Gates Ordinul Național Steaua României în grad de comandor. În opinia președintelui României, succesul lui Bill Gates înseamnă...
Înseamnă muncă, efort, organizare, performanță.
Două atacuri sinucigașe cu bombă s-au produs astăzi într-o piață aglomerată din orașul Hila din Irak, la sud de Bagdad. 45 de oameni au murit și alți 150 au fost răniți. Astăzi în Irak, numărul persoanelor ucise a fost de peste 80. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a declarat că Iranul a furnizat tehnologie militară pentru a fi folosită împotriva trupelor americane din Irak și că există dovezi că Teheranul a acordat asistență insurgenților șiiți din sudul țării. Parlamentul afgan a acordat astăzi imunitate tuturor afganilor implicați în conflicte în ultimii 25 de ani. Parlamentarii afgani spun că măsura este menită să contribuie la reconcilierea națională. Decizia se referă și la fugarul lider al talibanilor, Mohamed Omar, și la fostul premier, Gulbuddin Hekmatyar. Activiști pentru apărarea drepturilor omului susțin că este esențial ca cei vinovați de crime de război să fie aduși în fața justiției.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Raionul Cahul pare să fie zona cea mai afectată de o epidemie de gripă. 26 de școli au fost închise, mii de copii au fost trimiși acasă. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, are mai multe informații.
Pentru a evita răspândirea virusului, autoritățile locale din raionul Cahul, zona din preajma frontierei cu România, au decis ca până săptămâna viitoare toți elevii să stea acasă izolați de persoanele bolnave. Medicii din Cahul spun că în jur de 20 de copii continuă să fie internați în spitale și se află în afara oricărui pericol. L-am întrebat pe Nicolae Gaesan, medic șef sanitar al raionului Cahul, ce măsuri antiepidemice au fost luate în regiune.
Regimul antiepidemic în școli, deci aerisire, dezinfecția încăpierilor, a fost interzis petrecerea diferitor măsuri în masă, stopat activitatea discotecilor. Ne-am adresat la agenții economici, la restaurante, ca să reduci la minim nunțile cu mătrii, zilele onomastice.
Sanepidul de la Cahul a avertizat deja toată populația din localitățile din regiune să ia măsuri în cazul în care chiar și dacă o singură persoană din familie are simptome ale gripei. Nicolae Gaesan.
Populației noi propunem și rugăm ca cei care deja au simptome de viroze să stea acasă, invite medicul la domiciliu, să nu circule prin oraș, să nu infecteze alții. În familie se fac condiții de izolare în condiții casnice persoanelor bolnave.
Cele peste 1000 de cazuri de infecții virale au fost înregistrate în satele din Valea Prutului, Crihana Veche, Brânza, Slobozia, Colibaș, Pașcani și Câșlița Prut. Cei mai mulți copii bolnavi de gripă, 47, au fost depistați la școala din satul Câșlița Prut, din raionul Cahul. Chiar dacă primele cazuri de îmbolnăvire au fost înregistrate în urmă cu 4 zile, elevilor din această școală li s-a permis să stea acasă începând de astăzi. Iată ce ne-a declarat directorul școlii Constantin Stănilă.
De luni. Au început câțiva, 4 mai întâi și după asta mai mulți ori și imediat după asta duceam controlul după fiecare lecție. Lăcrămau ochii și i-am trimis acasă. Ei sunt preveniți toți prin case să nu umbli pe stres. Noi puteam să venim că în 2 zile la rând, ieri și alaltă, ieri aceiași copii nu s-a mai adăugat. Ne-am gândit să nu se mai îmbolnăvească și alții și de ce i-am izolat pe 2 zile.
La începutul săptămânii viitoare urmează să fie reluat regimul normal de studii, dar administrația școlii are sarcina să nu-i admită la ore pe copiii bolnavi. Specialiști de la Centrul de Medicină Preventivă au avertizat că Moldova este în pragul unei epidemii de proporții. Iată ce ne-a declarat Petru Scoferță, șef de laborator infecții respiratorii de la Centrul Național Științifico-Practic.
Evenimentele ce au avut loc la Cahul, denotă viitorul apropiat, o sporire semnificativă a morbidității din gripă. Și în alte localități. În România, peste Prut, în Galați și de acum, epidemia e întoi. Se recomandă de a fi utilizate unele remedii antigripale, cum ar fi interferoanele, Tamiflu, Pacoverina, unguent oxolinic, consultând prezumtiv medicul de familie.
Medicile recomandă cetățenilor întâi de toate să evite pe câte posibil locurile publice, unde există riscul maxim de infectare. În această perioadă se recomandă consumarea de băuturi calde și de citrice. Persoanele care caută să-și administreze vaccinul antigripal se pare că au întârziat, susțin medicii. Ca să-și fi făcut efectul, acesta ar fi trebuit să fi fost administrat în lunile octombrie-noiembrie. Ministerul Sănătății a dispus ca instituțiile medicale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova să fie pregătite pentru o eventuală carantină, iar farmaciile să-și noiască stocurile de preparate antigripale. De asemenea, și Ministerul Educației a anunțat administrațiile instituțiilor din subordine să ia măsuri necesare în vederea stopării răspândirii gripei umane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La mijlocul lunii februarie ar urma să fie reluate negocierile în vederea găsirii unei soluții pentru criza transnistriană. Până atunci însă, toată atenția se concentrează pe emisarul ONU pentru Kosovo, Mati Ahtisaari, care mâine vineri va prezenta autorităților sârbe și kosovare planul unei soluții finale, o sintagmă destul de puțin inspirată. Iar modelul Kosovo ar putea stabili un precedent pentru soluționarea conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic.
Revenind la posibila reluare a negocierilor pentru Transnistria, ieri Sovietul Suprem a adoptat principiile de politică externă ale regiunii transnistrene, document care nu nu dă prea multe șanse de succes preconizatelor negocieri, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
În ședința de ieri, prima din acest an, legislativul transnistrean a adoptat în lectură finală o decizie prin care anulează propria hotărâre privind posibilitatea creării unui stat comun cu Republica Moldova, adoptată acum câțiva ani. Astfel, Tiraspolul legalizează refuzul său de a mai discuta orice eventualitate a reunificării Transnistriei cu Republica Moldova în baza unui model federativ sau confederativ. Ceea ce nu înseamnă însă și un refuz de a purta tratative cu Chișinăul în vederea normalizării relațiilor dintre Transnistria și Moldova ca state independente, a declarat după încheierea ședinței de ieri, speakerul Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc. Astăzi, președintele legislativului transnistrean a revenit asupra acestei probleme. După întâlnirea sa cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seged, care s-a aflat într-o scurtă vizită la Tiraspol, Șefciuc a opinat că Transnistria este forțată să revină la masa negocierilor sub presiune. Întâi, noi suntem presați economic, după care vor să ne convingă, în timp ce noi cerem să se renunțe la orice fel de blocade. Numai după ce se va renunța la orice metodă de presiune, se poate vorbi despre revenirea la negocieri, pentru că altfel Transnistria se va pomeni în condiții inegale și nu va putea să se apere, a declarat Șefciuc, lăsând să se înțeleagă că Tiraspolul e dispus să revină la masa tratativelor numai după semnarea așa-numitului protocol de tranzit, adică după suspendarea noului regim vamal la granița moldo-ucraineană. Pe de altă parte, Adrian Iacoboveț de Seged a insistat asupra participării delegației transnistrene la o rundă de negocieri în format complet, care ar urma să fie convocată la mijlocul lui februarie, în conformitate cu decizia luată la reuniunea de săptămâna trecută de la Madrid a mediatorilor și observatorilor. Iată ce ne-a declarat în legătură cu eforturile pe care le depun în acest sens mediatorii, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch.
Invitația respectivă a fost transmisă oficial la început în săptămâna aceasta și noi așteptăm răspuns, dar sigur noi sperăm și dorim că această rundă de negocieri să aibă loc, fiindcă trebuie să luăm în considerație că deja avem un an de pauză în procesul de negocieri și ea chiar este timp că parțile să revin la masa de negocieri și la tratativă.
Și Moscova susține că depune eforturi pentru a convinge părțile să accepte o întâlnire în format 5+2 în februarie și este gata să ofere Chișinăului și Tiraspolului ajutor în vederea relansării dialogului politic, așa cum ne-a declarat acum câteva zile șeful delegației ruse la negocieri, Valeri Nesterușkin.
Noi am avut, bineînțeles, consultări cu Chișinăul și Tiraspolul, la fel ca și colegii mei. Mediatorii și observatorii au avut și ei ocazia să consulte cele două părți. Eu nu pot spune că noi astăzi apreciem la fel situația care s-a creat, dar încercăm să verificăm disponibilitatea lor. Situația existentă este evaluată diferit și din această cauză încercăm să verificăm chiar și acele variante care unora le par prea puțin realiste.
Șeful departamentului Transnistrian de Externe, Valeri Liscai, a purtat de altfel acum câteva zile la Moscova discuții pe marginea acestei teme cu viceministrul rus de externe, Grigori Karasin. Din relatările agențiilor rusești nu este clar însă dacă reprezentantul Tiraspolului a acceptat sau nu invitația mediatorilor, spre deosebire de președintele Vladimir Voronin, care anunța ieri, fără niciun echivoc, că autoritățile moldovene susțin propunerea mediatorilor, OSCE, Rusia și Ucraina, și a observatorilor, Statele Unite și Uniunea Europeană, privind convocarea unei runde de negocieri în februarie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Acordul de facilitare a regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova ar putea intra în vigoare până la sfârșitul anului curent, a declarat Franco Frattini, comisarul european pentru justiție.
Frattini s-a întâlnit miercuri la Bruxelles cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, Frattini a asigurat că membrii Comisiei Europene sunt interesați ca aceste negocieri să avanseze rapid.
La sfârșitul săptămânii trecute, vorbind corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin avertiza că în absența unei facilitări a circulației persoanelor și mărfurilor din Republica Moldova, Uniunea Europeană s-ar putea trezi cu 4 milioane de moldoveni cerând cetățenia română.
Pe o notă mai puțin exagerată, dar la fel de serioasă, președintele României, Traian Băsescu, declara miercuri la Bruxelles, în Parlamentul European, că România va pleda cu insistență pentru ca Moldovei să-i se dea o șansă de aderare la Uniunea Europeană. În cursul serii, într-un interviu acordat postului de televiziune Realitatea TV, președintele român preciza:
acest colț de Europa nu poate fi abandonat fără să îi se dea o perspectivă de intrare în Uniunea Europeană. Pentru că aici avem un argument formidabil. În momentul de față sunt 800 de mii de cereri de cetățenie ale cetățenilor Republicii Moldova depuse la ambasada română de la Chișinău. Sunt 500 de mii de cereri. În fiecare cerere sunt 2, 3, 4 nume. Foarte puține sunt individuale. De aceea evaluarea noastră este că sunt 800 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care doresc cetățenie română. Asta nu e de joacă. Acest proces continuând până la sfârșitul anului, putem evalua 1.200.000, 1.300.000 de cereri de cetățenie română. Ori aici Uniunea Europeană nu poate să lase România singură în fața acestui fenomen. Trebuie să înțeleagă că România își va face datoria față de cetățenii Republicii Moldova și față de istoria ei.
Președintele Traian Băsescu miercuri seară într-un interviu la Realitatea TV. Cum au fost primite la Chișinău ultimele declarații ale președintelui României făcute la Bruxelles, a încercat să afle corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Politicienii de la Chișinău salută în general insistența cu care Traian Băsescu promovează perspectivele europene ale Republicii Moldova, cu excepția poate doar a comuniștilor, care întrezăresc în discursul susținut de la tribuna Parlamentului European de președintele român presupuse accente revizioniste, de care ar da dovadă în ultimul timp autoritățile de la București. Iată ce ne-a declarat în acest sens președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Învățământ și Mass Media, Victor Stepaniuc, unul dintre cei mai influenți deputați comuniști.
Desigur ne bucurăm atunci când România, sincer, ar vrea să vadă Moldova în spațiul Uniunii Europene, dar totodată ne îngrijorează de fapt această grijă mare în ghilimele pentru viitorul deci Republicii Moldova, mai ales în spațiul românesc.
În legătură cu numărul imens de solicitări de cetățenie română, Stepaniuc a adăugat:
realitățile vorbesc. Cetățenii noștri primesc cetățenie română nu de atât că ei vor să fie români, de atât că mânați de problemele sociale și economice, ei încearcă să-și caute un loc de lucru peste hotare, cu perspectivă de reveni în țară. Și acest lucru s-a văzut, s-a demonstrat chiar în cadrul recensământului care a fost făcut în 2004.
Mesajul președintelui Traian Băsescu nu se adresează însă guvernării de la Chișinău, ci poporului Republicii Moldova și trebuie tratat ca atare, spune deputatul Igor Clipi, vicepreședinte al Partidului Social-Liberal.
Preocuparea României vis-a-vis de Republica Moldova trebuie percepută ca o preocupare europeană. Deci nu este pur și simplu o ambiție a unor cercuri politice din România. Este o problemă pentru întreaga Uniunea Europeană, sărăcia de Republica Moldova, dezmățul și problemele potențiale pe care le poate crea Republica Moldova sunt de interes european. România, evident, reieșind din istoria noastră comună, din lucrurile care ne leagă indispensabil, va fi vârful de lance acestei politici.
Chiar dacă nu deține încă suficiente capacități politice și economice pentru a promova eficient cauza Republicii Moldova, România, ca proaspăt membru al Uniunii Europene, este obligată să convingă Occidentul să nu abandoneze Chișinăul în spațiul de influență rusesc, afirmă deputatul neafiliat Vitalia Pavlicenko, președinte al recent creatului Partid Național Liberal.
Noi cunoaștem că Traian Băsescu s-a referit în repetate rânduri la perspectiva Republicii Moldova de a fi inclusă în pachetul Balcanilor de Vest pentru a fi eligibilă în vederea aderării la Uniunea Europeană. Aș vrea să spun în numele Partidului Național Liberal, care pledează pentru Uniunea Interstatală România-Republica Moldova, că noi am vedea chiar și mai accentuată perspectiva Republicii Moldova, ca Republica Moldova să fie remorcată și ajutată de România, poate printr-un program aparte, ca să revină în familia europeană împreună cu toți românii din Europa.
Și tocmai consecvența de care a dat dovadă președintele român este de admirat, susține președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean.
Mă bucur de faptul că domnul Băsescu n-a demonstrat o supărare față de președintele Voronin, după criticile nefondate aduse de Voronin în adresa lui Băsescu. Și rămâne același avocat al Republicii Moldova în problemele integrării europene.
La rândul său, analistul politic Iulian Fruntașu crede că atitudinea președintelui Băsescu în particular, dar și a României în general, în calitate de avocat al Republicii Moldova, sunt lucruri care trebuie susținute fără angoasele de origine rusească pe care le manifestă partidul de guvernământ de la Chișinău.
Dacă era atât de capabil la nivelul politicilor implementat, atunci domnul Voronin cred că reușea să aducă Moldova în UE.
Odată ce nu i-a reușit acest lucru, după mine, cetățenii, pe de o parte, au tot dreptul să se descurce pe cont propriu și să ieie cetățenia românească pentru orice eventualitate, iar pe de altă parte nu-i oferă un temei moral sau de orice altă natură să afirme lucrurile pe care le afirmă. România și Moldova sunt state care vor fi alături și geografia nu poate cumva fi subminată de declarațiile domnului Voronin.
Analistul politic Iulian Fruntașu încheie relatarea corespondentului Europei Libere Valeriu Cațăr.
Pentru a avansa cauza Moldovei, așa cum o vede el, președintele României insistă că Republica Moldova să fie mutată diplomatic vorbind în Balcanii de Vest. De ce insistă președintele român asupra acestei soluții? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Probabil numai pentru faptul că președintele Băsescu vrea o relație bilaterală cât mai strânsă cu Republica Moldova, pentru că vrea să ajute oamenii de aici și, dar și pentru că Bucureștiul, din considerente de pragmatism politic, vrea să împingă frontierele de securitate cât mai departe spre est. Ori acest lucru se poate face numai prin insistență și perseverare politică, prin argumente solide și printr-un efort de mediatizare continuă a subiectului Moldovei pe agenda instituțiilor europene. Efortul autorităților române ar fi cu totul zadarnic dacă nu s-ar sprijini pe încrederea în faptul că obiectivul integrării europene este într-adevăr o prioritate și un interes național major pentru autoritățile de la Chișinău.
Formațiunile de opoziție de mai mult timp încearcă să acrediteze ideea că autoritățile moldovene ar trebui să depună o cerere oficială la Bruxelles. Iată că astăzi a venit comunicatul de presă despre o inițiativă a Alianței Moldova Noastră, care iarăși propune guvernului, președinției să depună această cerere oficială. Cum comentați această inițiativă?
Redactarea unei cereri este o chestiune tehnică, mai ales în condițiile în care există și un consens politic în ceea ce privește prioritatea integrării europene. Dar de ce nu se face acest lucru? Parțial, pentru că pe undeva, la nivel decizional, există rețineri în acest sens, rețineri determinate de o anumită indecizie, dar și de faptul că Republica Moldova este mult mai prezentă pe piețele din est decât pe cele din vest, iar autoritățile de astăzi nu sunt probabil gata pentru o reorientare economică strategică. Pe de altă parte, această cerere ar trebui probabil să aibă și girul Bruxelului, care, din păcate, are astăzi alte priorități decât cele legate de Republica Moldova, tratată ca unul dintre noii vecini ai Uniunii Europene. Deși să observăm o dezbatere parlamentară pe acest subiect, atacat de Moldova Noastră ar fi necesară.
Prin urmare, rămâne iarăși oferta balcanică, despre care, apropo, a vorbit și coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud este Erhard Busek, în cadrul vizitei sale la Chișinău, nu?
Într-adevăr, așa este și această ofertă, oferta balcanică, ar trebui valorificată ca singura oportunitate valabilă astăzi pentru accederea Moldovei în Uniunea Europeană, undeva în al doilea deceniu al acestui secol, într-un caz optimist. Se poate spune că admiterea Republicii Moldova la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, 5 ani în urmă, a marcat practic punctul de cotitură în ceea ce privește clarificarea conceptuală a identității sud-est europene a Moldovei. Continuarea cooperării în cadrul acestui organism, participarea Chișinăului la noua structură sud-est europeană, Consiliul Regional de Cooperare, care va lua locul Pactului de Stabilitate începând cu anul 2008, va contribui fără îndoială la avansarea Moldovei la negocierile per ansamblu cu Uniunea Europeană.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Presa din România analizează și ea modul în care președintele Traian Băsescu a pledat cauza Moldovei la Bruxelles. Tania Radu relatează.
Mai multe ziare românești se referă la discursul ținut de președintele Traian Băsescu în Parlamentul European în relație cu ceea ce șeful statului a spus despre soarta Republicii Moldova. În Cotidian, titlul este România vrea să tragă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Poziția lui Băsescu e ilustrată cu pledoria pentru, cităm, ca familiile noastre de la Est de Prut să revină acasă în Europa. Am încheiat citatul. Această pledoarie prezidențială a fost ținută în sala Parlamentului European ca o, cităm din nou, obligație morală și politică a României și a românilor. Și evenimentul zilei scrie despre discursul de la Bruxelles și anume doar referitor la problema Moldovei. Evenimentul zilei publică și un comentariu despre intervenția lui Traian Băsescu în favoarea Moldovei. Călin Hera, care semnează, scrie că, de când e președinte, actualul lider de la Cotroceni a vorbit despre Basarabia mai mult decât Emil Constantinescu într-un mandat întreg și decât Ion Iliescu în trei. Atitudinea politică exprimată în acest cadru european e pusă de jurnalist față în față cu fraza rostită de Băsescu nu de mult la Chișinău. Atunci el a vorbit despre două state și două popoare. Corect politic, dar rănindu-i pe unioniști, spune ziaristul. Despre toate acestea, Călin Hera crede că se potrivește o astfel de încheiere de articol. Îți scoți pălăria, apoi te întorci, desigur, la hâța-hâța cu bilețele. Am încheiat citatul. În sfârșit, în ziarul Ziua, un articol se ocupa astăzi din nou despre profanări de morminte ale ostașilor români din cimitirul militar de la Tighina. Detaliile sunt preluate după ziarul Timpul, iar jurnalistul cere socoteală în Ziua Ministerului Român al Afacerilor Externe că nu face publice informații și că nu ia poziție în legătură cu aceste fapte. Mera București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Raportul anual al organizației Reporteri Fără Frontieră pornește anul acesta de la o constatare îngrijorătoare. Chestiuni tulburătoare pentru libertatea presei în Europa anului 2006 au apărut nu numai acolo unde, se spune cu o formulă destul de pudică, natura regimului lasă să se întrevadă dificultăți. Chiar în țările Uniunii Europene s-au semnalat regrese în apărarea libertății presei. Victor Eschenazi Moroșan are mai multe detalii.
A devenit dificil să se găsească o temă pe care ziariștii să o trateze liber, fără să se teamă de acțiuni judiciare împotriva lor. S-a manifestat uneori chiar violență, o voință de cenzură și de autocenzură, mai ales în abordarea temelor religioase, se spune în raport. Ultimul exemplu de limitare a drepturilor presei libere îl constituie interdicția în trei țări, între care în Turcia, a numărului revistei franceze Istoria, datat ianuarie-februarie 2007 și despre integrism. Mai mult, țările occidentale ar fi pradă unei, citez, veritabile tentații de a exclude anumite subiecte din dezbaterea publică, se spune în raportul organizației Reporteri Fără Frontieră. Între cele câteva exemple oferite se amintește utilizarea unui articol al codului penal în Turcia pentru a-i da în judecată pe cei ziariși locali care au discutat adoptarea legii franceze ce recunoaște genocidul armenian. În afara Uniunii Europene, Rusia rămâne unul din spațiile cele mai preocupante, iar Elza Vidal, responsabilă cu spațiul european și țările postsovietice, declara unui corespondent al Europei Libere: ceea ce am constatat în Rusia și Belarus este o năsprire a controlului asupra mediilor prin mijloace administrative și financiare. Se adaugă, desigur, izbucnirile de violență din Rusia împotriva ziariștilor, uciderea anul trecut a trei ziariști, incluzând-o pe Anna Politkovskaya. Intoleranță față de critica venită din mediile de informare, pe un fundal de degradare generală a climatului jurnalistic, este notată și în Polonia, unde raportul amintește articolele incitând la ură rasială sau religioasă, declarațiile xenofobe și antisemite. României este acordat un spațiu redus, apreciindu-se că depenalizarea așa-numitei difamări și a calomniei, care nu mai pot fi pedepsite cu condamnări la închisoare, sunt partea unei reforme încurajatoare a codului penal, inițiată de ministrul justiției Monica Macovei.
Un regres s-a semnalat în România imediat după ce a devenit membra Uniunii Europene. În ianuarie, Curtea Constituțională de la București a decis că defăimarea și calomnia rămân delicte penale.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Gergescu și Alexandru Eftole. Președintele Rusiei Vladimir Putin dă asigurări că alegerile prezidențiale din 2008 vor fi corecte și libere. Tentative de îngrădire a libertății presei s-au înregistrat anul trecut și în Uniunea Europeană, efectele accidentului de la Cernobâl peste generații și prerevista presei din Republica Moldova. Sunt numai câteva din subiectele pe care le propunem.